Rádio Praha, zprávy.
Premiér jednal s předsedou ODS o konvergenčním programu vlády. Železničáři pohrozili stávkou kvůli zdanění režijních jízdenek. Pozorovatelé UNESCO jsou na návštěvě Prahy. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. ODS podporuje konvergenční program, který vláda připravila. Po dnešní schůzce s premiérem Janem Fischerem to řekl předseda občanských demokratů Mirek Topolánek. Program je plánem Česka pro snížení schodku veřejných rozpočtů tak, aby bylo možné přijmout euro. Vláda teď podle Jana Fischera nemůže k věci přistupovat pasivně.
Proto v tom konvergenčním programu jsme se shodli na tom, že pasivní přístup nikoliv a naopak série opatření na straně příjmů i výdajů, které by pomohly do roku 13, nejpozději 14 se dostat na hranici, opět 3% hranici podílu deficitu na hrubém domácím produktu.
Šetřit by se mělo podle Jana Fischera například ještě dále na jednotlivých ministerstvech. Mirek Topolánek po jednání potvrdil, že konvergenční program, který vláda připravila, má podporu ODS.
Já jsem při tom setkání vyjádřil absolutní podporu tomu plánu, který Eduard Janota představil na vládě, s tím, že ODS představuje program možná o něco ambicióznější. Právě proto podporujeme takový návrh, který možná vyjadřuje i politické síly ve sněmovně, potažmo ve vládě. Budeme se snažit, aby prošel, protože není možné, aby neprošel a není možné, abychom neposlali do Bruselu hodnověrný plán. Pokud nebude hodnověrný, tak nám bude vrácen a hrozí nám samozřejmě.
Vláda o konvergenčním programu jednala už v pondělí, debatu nicméně zatím neuzavřela. Znovu by měl plán kabinet projednat a schválit 8. února. Do té doby se jim budou zabývat ještě ekonomiční ministři a sociální partneři. Schůzku s premiérem iniciovala ODS. To, že by podobné setkání mohla v budoucnu svolat i ČSSD, nevyloučil místopředseda strany Zdeněk Škromach.
Určitě, ale zdá se, že zatím představy pana premiéra a zvláště ministra financí jsou spíše blíže ODS než sociální demokracii. To jsou věci, které samozřejmě jsou dlouhodobé. Myslím, že pozice sociální demokracie jsou v tomto jasné a určitě možnosti, které by mohly ovlivnit zavedení do praxe našich představ, je i určitě činnost této vlády, která by měla k tomu vytvořit podmínky.
Češi získali z rozpočtu Evropské unie o 42 miliardy korun více, než do něj odvedli. Od vstupu Česka do unie jde o nejlepší výsledek, oznámilo ministerstvo financí. Celkově od vstupu do unie zaplatila Česká republika do unijního rozpočtu zhruba 183 miliardy korun a získala 280 miliard korun. Posloucháte zprávy Rádia Praha. 7 železničních odborových svazů dnes pohrozilo vyhlášením generální stávky kvůli zdanění zaměstnaneckých výhod, především režijních jízdenek. Informaci přinesl server TN.cz. Podle předsedy odborového sdružení železničářů Jaroslava Pejši může protest odvrátit novelizace příslušného zákona ještě během této schůze poslanecké sněmovny. Termín případné stávky určí odbory v pátek 5. února. Pozorovatelé UNESCO jsou už třetí den na návštěvě Prahy. Přijeli na kontrolní misi především kvůli tunelu Blanka a také rozsáhle plánované obnově Václavského náměstí. Dnes si vyslechnou námitky členů klubu Za starou Prahu proti stavbě nákupního centra mezi ulicemi Na Příkopě, Jindřišskou a Václavským náměstím. Historik umění a jednatel klubu Za starou Prahu Richard Beagle řekl, čím jsou budovy cenné.
Ten blok je zčásti zastavěn těmi tiskárenskými budovami, které asi opravdu klidně mohou zmizet, ale pak je tam taky volný prostor zahrady, novou renesanční tiskárna Prager Tavlas nebo potom klasický křídla domů v Jindřišské, ty se bourají a místo nich se vytváří nová volná plocha. Ten introbox se vlastně zceluje a ta se má potom prostavět obrovskou masou asi 11 podlaží s podzemními garážemi a je to něco, co úplně změní charakter této části nového města.
Ze sportu. Rekordní česká olympijská výprava v Vancouveru bude mít nakonec 93 sportovců. Předseda Českého olympijského výboru Milan Jirásek dnes schválil dodatečnou nominaci 5 lyžařů, které Česko doplnilo do týmu na základě rozšíření kvót od Mezinárodní federace FIS. Informoval o tom mluvčí Českého olympijského výboru Alexander Kliment. Fotbalový internacionál Luboš Kubík se stane asistentem trenéra Boba Bradleyho u americké reprezentace a v červnu se jako jediný Čech přímo zúčastní mistrovství světa v Jihoafrické republice. 46-letý Kubík proto opouští post sportovního ředitele ve druholigovém Hradci Králové. Tato funkce se neodmítá, citovali Kubíka internetové stránky Hradce Králové. Krátce o dnešním počasí v České republice. Oblačno až zataženo, občas sněžení nebo sněhové přehánky, teploty minus 4 až 0 stupňů Celsia.
Od mikrofonu se vám teď hlásí Vilém Faltýnek, stručně o příštím programu. Sněmovna zahájila svou lednovou schůzi, krok začala udávat levice, to bude první téma. Pak se zastavíme u změn, které čekají naši stanici po 1. únoru letošního roku. Ekonomická rubrika zhrne problémy s uhelnou elektrárnou ČEZ v Prunéřově. Přeju vám ničím nerušený poslech. Ve sněmovně udává krok levice. Přes varování premiéra Jana Fischera a ministra financí Eduarda Janoty úspěšně prosazuje své návrhy, které zatěžují už tak deficitní rozpočet veřejných financí. Poslanci levice prosazují své návrhy často silou jednoho či dvou hlasů, stejně jako to činili jejich pravicoví kolegové až do pádu Topolánkovy vlády. Politoložka Vladimíra Dvořáková považuje současné jednání levice za očekávané a racionální. Více v příspěvku Jana Hlocha.
Protlačování vlastních návrhů má vždycky racionální základ, protože od toho je tam parlament. I že to je občas razantnější, by mě nevadilo, pokud to není potom doprovázeno takovými výraznými excesy, vulgarizmy nebo konflikty. Nepřipadá mi ani zvláštní to, co dělá pravice, to znamená využívání obstrukce, protože ta situace ve sněmovně v této chvíli je radikalizovaná. Samozřejmě tam snaha protlačit cokoliv, jakýkoliv úspěch, neúspěch, vystoupení už je vnímáno jako součást volební kampaně, ale pokud se opravdu neobjeví ty snahy o zastrašování, vydírání nebo uplácení, tak bych řekla, že to je standardní situace v předvolebním parlamentu.
V jistém kontextu je však chování předsedy ČSSD Jiřího Paroubka, který očekává vlastní volební vítězství, překvapivé. Po ustavení úřednické vlády Jana Fischera mnozí očekávali, že právě sociální demokraté nechají vládu provést některá nepopulární opatření, aby je v případě svého volebního úspěchu nemuseli přijímat sami. Překvapuje to i Dvořákovou.
Není mi to úplně jasné, do jisté míry ta vláda navrhovala určitá kompromisní stanoviska. Osobně si myslím, že vždycky v těch zemích, pokud vládly tyto pečující kabinety, tak to využívali právě proto, aby se prosadila některá nepopulární opatření, která byla z hlediska nějakého dlouhodobějšího ekonomického vývoje potřebná. Myslím si, že mnohé věci mohla sociální demokracie racionálně podpořit a prostě konstatovat, že oni to když tak změní.
Jaká vám přijde role lidovců? Není totožná s obdobím před volbami roku 2006, kdy se také odklonili od vládní koalice, byť dneska už tady není ta typická vládní koalice po pádu vlády?
Tak to je taková tradiční lidovecká politika, skoro bych řekl, v každé koalici vždycky potom na závěr ukazují trochu jiný směr a nechtějí nést odpovědnost za vlastně problémy případně té vlády. Já mám pocit, že lidovci zoufale hledají témata, moment, kterým by se dokázali výrazněji prosadit. Ta hrozba, že neprojdou 5% hranici, vlastně tu stranu znervozňuje.
Sněmovna se také během středeční schůze dostala do zvláštní situace. Na jednání nebyl přítomen premiér ani nikdo z místopředsedů, a tak se nemohlo o levicových návrzích vůbec hlasovat. Vzhledem k tomu, že vláda tyto návrhy vůbec nepodporuje, tak jí daná situace vlastně vyhovovala. Vladimíra Dvořáková připouští, že náhlá absence mohla být i jistým taktickým záměrem.
Jako malinko mám pocit, že to může být ta taktika. Osobně si myslím, že vláda přece jenom je odpovědná parlamentu. Tam včera byla taková zvláštní diskuse, kdy premiér říká, my tady nemáme žádného poslance, že Kolousek mu říká, vy to máte 162 poslanců a podobně. Z hlediska tedy politologického to bylo nesmyslný. Ta vláda má buď důvěru parlamentu, nebo nemá důvěru parlamentu. Ale já si především myslím, že ta vláda by měla hodně komunikovat s veřejností, racionálně vysvětlovat ty kroky, které chce, protože potom politické strany musí se výrazněji definovat proti tomu, co ta vláda říká a co ta vláda dělá a proč to teda ty strany odmítají nebo proč co přijímají.
Pro posluchače, kteří nás poslouchají prostřednictvím krátkých vln, teď mám důležité informace. Jak jsme vás už v závěru loňského roku upozornili, hospodářská krize se dotkla také Rádia Praha a vedla k úsporám v našem rozpočtu. V minulých týdnech probíhala složitá jednání o tom, jestli a nakolik se redukce odrazí i v našem vysílání. Ve studiu teď vítám ředitele Rádia Praha Miroslava Krupičku. Dobrý den.
Dobrý den.
Když jsme se v této věci obraceli k posluchačům naposledy, tak ještě nebylo jasné, jak velká redukce nás postihne. Jak nakonec jednání s Ministerstvem zahraničních věcí dopadlo?
Řekl bych, dopadlo takovým kompromisem, trochu zoufalým. Ta redukce nakonec bude ve výši 15%. Mohlo to být ještě horší, mohlo to být také lepší. Bohužel všechny na stát napojené organizace musí šetřit v řádu 15, 20 i 25%. Takže z tohoto pohledu se nás to dotklo ještě, řekl bych, tak nějak přijatelně.
Ano, my jsme vlastně ještě po celý leden vysílali a vysíláme podle stávajících podmínek platných z loňského roku, ale za několik dní od 1. února se ta pravidla změní. Co všechno bude jinak?
Jinak bude spoustu věcí, ale já pevně doufám a tady to chci deklarovat, že posluchači by neměli prakticky nic poznat. Budeme šetřit pochopitelně ve všech položkách rozpočtu nějak, to se posluchače vůbec nedotkne. Posluchače se dotkne šetření na vysílačích. Vysílače tvoří poměrně velkou položku našeho rozpočtu, asi třetinu, a samozřejmě jsme těch 15% museli promítnout zákonitě i tam. To znamená, v současné době Rádio Praha používá dva krátkovlnné vysílače, které vysílají z Litomyšle. My jsme museli jeden z těch vysílačů vypnout. Vysílal na určitých frekvencích, ty vlastně zanikají. Stanovili jsme v současné době provizorní vysílací schéma, které bude platit do přechodu na letní čas, tedy do konce března zhruba, kdy tam jsou pouze fyzicky skutečně vypuštěny frekvence, které vysílaly na tom druhém vysílači, který je v současné době zrušený. Bohužel to byly zrovna frekvence, které vysílaly na východ, to znamená na střední Blízký východ, potažmo na Dálný východ do Austrálie. Udělali jsme toto rozhodnutí po důkladném zvážení, protože jsme si vyhodnotili ohlasy z těch kterých oblastí, do kterých vysíláme, a opravdu z toho Dálného východu, z Austrálie, je těch ohlasů relativně nejméně, takže jsme, myslím, postupovali racionálně a snažili jsme se poškodit, abych tak řekl, nejmenší posluchačskou skupinu. V následujícím vysílacím schématu, který bude platný od dubna na dalšího půl roku, se tyto změny pokusíme zohlednit.
Lze tyto redukce kompenzovat nějakým jiným způsobem?
Kompenzovat jako adekvátní náhradu je nelze, bohužel. Krátké vlny jsou jenom jedny, frekvence jsou jenom jedny, ale co jistě budeme posluchačům navrhovat a propagovat, to je poslech na jiných platformách, na kterých vysíláme, to znamená například na internetu, například prostřednictvím různých partnerských stanic ve světě. To je případ hodně českého vysílání, protože například v té Austrálii, o které byla zmínka, tak je několik rádií v čele s SBS, se státním vlastně vysílací stanicí pro menšiny, které části našeho programu v češtině přebírají a vysílají na území Austrálie. Takže budeme podporovat, budeme posluchače informovat o těchto možnostech, protože zkrátka se budeme muset obejít bez některých frekvencí krátkých vln.
O změnách, které Rádio Praha čekají od 1. února, jsme hovořili s ředitelem Miroslavem Krupičkou. Děkuji za informace. A vy si, milí posluchači, teď poslechněte přehled nových vysílacích časů a frekvencí platných od 1. února. Údaje jsou uváděny ve světovém čase.
Pro posluchače v Evropě budeme vysílat od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Od 12 hodin na frekvenci 9880 kHz, od 13.30 na frekvencích 6055 kHz, od 16.30, 18.30, 20.30 a 22 hodin na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz od 10.30.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 2 hodin 30 minut a od 3 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 22 hodin na frekvenci 5930 kHz, dále od 0:30 na frekvenci 5930 kHz.
Součástí vysílání jsou také sobotní druhé premiéry. Jedná se o kulaté stoly věnované aktuálním tématům, dále pořady o folkloru, české literatuře a zajímavostech z regionů. Tyto pořady uslyšíte v Evropě vždy v sobotu v 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz a v 18 hodin 30 minut na frekvenci 5 930 kHz. Pro Severní Ameriku je pak určen čas 2 hodiny 30 minut na frekvenci 7 345 kHz.
Tyto vysílací časy a frekvence mají platnost na dobu zhruba 2 měsíců, než dojde ke změně zimního času na letní. V této době bohužel dočasně neuslyší vysílání Rádia Praha posluchači v Asii, Austrálii a na Blízkém východě. Vysílání Rádia Praha zůstává v plném rozsahu na internetu na adrese www.radio.cz. A teď přichází čas podívat se do novin. Čtvrtečními deníky listoval Josef Kubečka a teď vám nabízí stručné shrnutí.
České aerolinie kvůli nedostatku peněz zastavily v posledních měsících všechna vlastní letadla u bank. S odvoláním na údaje leteckého rejstříku, který vede Úřad pro civilní letectví, to píše Mladá fronta Dnes. Firmu k zástavě letadel přiměl nedostatek peněz, s ním se potýkala především na podzim. Ostatní stroje ve flotile ČSA nepatří dlouhodobě, mají je na leasing, píše List. Pro ČSA je to částečně dobrá zpráva, protože se ukazuje, že firmě se podařilo obnovit důvěru bank a ty ji začaly půjčovat. Letošní zima a jaro jsou pro ČSA extrémně těžké a je dobře, že jsou banky ochotné poskytovat úvěry. Není to však nekonečná metoda fungování společnosti, zhodnotil pro Mladou frontu Dnes situaci analytik společnosti Cirrus Jan Procházka. ČSA tvrdí, že údaje v rejstříku už nejsou aktuální a zástava je už jen na jednom letadle. Poslední změna v rejstříku je však poměrně čerstvá. Nastala 18. ledna, píše Mladá fronta Dnes. Plzeňský státní zástupce Libor Řeřicha, který kvůli svým nekompromisním postojům při mnohaletém vyšetřování kriminality policistů dostal přezdívku Český katany, podle deníku Právo možná sám přijde o svou funkci. Krajská státní zástupkyně v Plzni Marie Poláková na něj totiž počátkem ledna podala k Nejvyššímu správnímu soudu kárnou žalobu, v níž pro Řeřichu požaduje nejpřísnější trest – odvolání z funkce státního zástupce, píše deník. Poláková podle zdroje Listu podezřívá Řeřichu z toho, že se měl nestandardním způsobem angažovat v trestní kauze bývalého šéfa karlovarské pobočky policejní inspekce Miroslava Šouleje. Ten je od loňského listopadu obviněn ze zpronevěry více než 10 milionů korun, o které měl podle policie společně s dalším mužem z Kazachstánu připravit ruskou podnikatelku v rámci neuskutečněného prodeje jednoho karlovarského domu. Nejbohatší Čech Petr Kellner byl britským deníkem The Financial Times zařazen do skupiny 50 nejvýznamnějších podnikatelů z rozvíjejících se zemí, kteří výrazně přispívají k silnému ekonomickému růstu svých regionů. Informují o tom Hospodářské noviny. Majitel finanční skupiny PPF Kellner, jehož jmění odhadl v listopadu loňského roku americký časopis Forbes na 6 miliard dolarů, se tak ocitl vedle šéfu takových gigantů, jako je Ratan Tata z indické Tata Group, Alexej Miller z největší ruské ropné společnosti Gazprom, nebo Graham McKay z jihoafrické pivovarnické firmy Saab Miller, vlastníka plzeňského Prazdroje. Lidové noviny přinášejí reakci manželky předsedy ČSSD Jiřího Paroubka Petry na zjištění novinářů, že jejich dcera měla na svém křtu na nohou luxusní a drahé botičky. Paroubkovi podle Listu tvrdí, že je jejich dcera dostala jako dárek od známé z Řecka. Lidové noviny upozorňují na blog Petry Paroubkové, kde celou situaci glosuje tím, že prý příště svoji dceru bude oblékat do pytle od brambor a na nožičky jí omotá starý kapesník.
Více informací z českého tisku najdete na našich internetových stránkách www.radio.cz. Vesnice Prunéřov byla po druhé světové válce z větší části vysídlena, později ustoupila důlní činnosti a úředně zanikla před 45 lety. Její katastr byl připojen ke Kadani u Chomutova a dnes je vlastně jen sídlem několika průmyslových podniků a hlavně dvou elektráren. Díky jim je místní název Prunéřov všeobecně znám nejen v českých zemích, ale dnes už i u protinožců. Začíná rubrika Ekonomická rubrika, jejím autorem je Petr Gabal.
Ekonomika. Energetická společnost ČEZ plánuje modernizaci elektrárny Prunéřov 2. Na první pohled chvályhodný úmysl, ale naráží na odpor ekologických aktivistů a v neposlední řadě i ministerstva životního prostředí. Vedoucí energetické a klimatické kampaně hnutí Greenpeace v České republice Jan Rovenský vysvětluje.
Ten základní problém je v tom, že ČES chce v Prunéřově použít technologii, která nesplňuje ani základní minimální zákonné požadavky. Má nízkou účinnost, pouze 38%, zatímco zákonný požadavek je 42%. A ono to může vypadat jako nepodstatná hra s čísly, ale když to přepočítáte na emise, tak třeba u oxidu uhličitého je ten rozdíl 500 000 tun ročně. Takže z tohoto hlediska ČES chce ušetřit na zdraví Severočechů a na ochraně klimatu a my se mu v tom snažíme zabránit.
Podle mluvčího Ladislava Kříže společnost ČES v Prunéřově instaluje nejlepší dostupnou technologii. Prunéřov je totiž i zdrojem tepla a kdyby zde ČES použil účinnější technologii, jako například v sousedních Ledvicích, musela by se navíc vybudovat záložní teplárna, což by v souhrnu znamenalo navýšení emisí. Mluvčí severočeské pobočky ČESu Ota Šnep dodává, že zvolené řešení bere v potaz jak požadavky na vyšší efektivitu elektrárny, tak na ochranu ovzduší.
Těmito dvěma kritérii bylo nalezeno nejlepší dostupné řešení, čímž pádem ze současných 32,8% účinnosti bude dosaženo při dodávce tepla dokonce 42,55%.
Předseda dozorčí rady ČESu Martin Kocourek k tomu vznáší další argumenty. První je finanční a hovoří o růstu nákladů, který by v konečném důsledku zvýšil ceny elektřiny. A to zbytečně, protože volba modernizační technologie podle něj souvisí také s otázkou zásob uhlí.
Jsme limitováni jednak množstvím toho uhlí, které tam v tom dole je k dispozici. Abyste tu technologii úplně využil, tak jednak potřebujete kvalitní uhlí a zároveň potřebujete tu technologii využívat nějakou dobu. To znamená, ty nové technologie se dimenzují na dobu 40 let. Pokud nemáte k dispozici uhlí na 40 let, máte k dispozici uhlí pouze na 25 let, ještě v nějaké horší kvalitě, musíte nasadit jinou dostupnou technologii, která je v elektrárně Prunéřov plánována. Není možné mít úplně super moderní elektrárnu, kterou budete využívat 25 let. A potom 15 let ta technologie bude stát.
Tak ať tam teda není nic, kontruje poslanec za zelené Martin Bursík a šéfovi ČESu vzkazuje.
Není-li Martin Roman a ČES ochotni investovat do nejlepší dostupné technologie, která je k dispozici, pak podle mého názoru je na místě zvážit a jít do takzvané nulové varianty, to znamená rozhodnout se k vymisťování uhelných elektráren z tohoto zatíženého regionu a prostě nejsou-li ochotni předložit to nejlepší, tak podle mého názoru by tam nemělo stát nic.
Bývalý ministr životního prostředí Bursík v tomto duchu apeluje na současného šéfa rezortu, navíc nominovaného stranou zelených, Jana Dusíka. Ten ale deklaruje nestrannost a i proto posouzení vlivů modernizace elektrárny Prunéřov 2 na životní prostředí zadá do zahraničí, přičemž expertizu zaplatí ministerstvo ze svých rezerv.
Chceme se vyvarovat toho, aby tak, jak se objevují politické tlaky nebo ekonomické tlaky, proti záměru nebo pro záměr, tak aby skutečně to bylo oproštěno, abychom využili analogické zkušenosti, které jsou v zahraničí při schvalování takovýchto projektů, aby mezinárodní nezávislý konzultant, který tady nepracuje v nějaké podobě pro ČES, by nám mohl říci, jestli toto je projekt, který je možno v těchto parametrech schválit, anebo naopak to možné není, je potřeba hledat jiné řešení.
Rozhodnutí by tak mělo padnout až za několik týdnů. Vláda je ale vystavena tlaku partnerů v tripartitě. Zástupci zaměstnavatelů i zaměstnanců si ve vidině zakázek za prý až 25 miliard korun a práce pro stovky firem přejí zahájení modernizace elektrárny. Premiér Jan Fischer to shrnul.
Není žádné tajemství, jeden z jasných prostě signálů z jednání tripartity a to od obou sociálních partnerů, vyslovení podivu, že se ta situace okolo toho komplikuje. To je prostě jasný a zřetelný požadavek na vládu od obou sociálních partnerů, odboru zaměstnavatelů, aby zkrátka dobře ta investice prošla, aby se ta investice zahájila prostě ten retrofit elektrárny v Prunéřově.
Na straně druhé se ale Prunéřov 2 stal také mezinárodním tématem. Tento největší zdroj emisí oxidu uhličitého v České republice je totiž podle hnutí Greenpeace na 18. místě v Evropě a jako takový zajímá i jiné země, které se cítí být ohroženy globálním oteplením. Například tichomořský stát Mikronésie se obává, že Prunéřov dál zhorší oteplování planety a přispěje ke zkáze ostrovů ohrožených stoupající hladinou oceánů. České úřady proto Mikronésie žádá, aby mohla být u posuzování vlivu této stavby na životní prostředí. Jak se vlastně na opačné straně zeměkoule dozvěděli o Prunéřově, vysvětluje Jan Rovenský z české pobočky Greenpeace.
My jsme informaci o tom, že se chystá EIA na Prunéřov, poslali vnitřními kanály Greenpeace na jaře do světa. A s tím, že jsme předpokládali, že se možná nějaký stát ohrožen změnou klimatu, té informace chytne. Čekala jsem třeba spíš Holandsko, ale to, že se nakonec ozvala Mikronésie, přiznám se, třeba pro mě bylo docela překvapení. Samozřejmě příjemné.
A podle Rovenského by to mohlo inspirovat i jiné země.
Já si myslím, že tam jsou dvě precedenční hlediska té věci. První je to, že se poprvé, pokud víme, nějaký zahraniční stát z druhé strany světa účastnil procesu, který má vliv na klima. My předpokládáme, doufáme, že další rozvojové země, které jsou změnami klimatu ohrožené, tento nástroj použijí nikoliv pouze vůči České republice, ale třeba i vůči takovým zemím jako Čína nebo Spojené státy. Myslím, že by to bylo docela dobrý výkop, to, co ta Mikronésie teď udělala.
Autorem rubriky byl Petr Gabal. Jsme u konce dnešního programu. Pro tuto chvíli vám děkuji za pozornost a těším se příště na slyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can listen on Saturdays and Sundays at 1330 hours on 9850 kHz and on DRM. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 7355 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours on 17545 kHz and at 0430 hours on 9855 kHz. In the Middle East, listen at 1130 hours UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15700 kHz, at 1400 hours at 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours on 9885 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. And in North America, you can hear Radio Prague.